Бишкекте саат 9 болду. Сиздер кечки азаттыктын толкундасыздар. Саламатсыздарбы, Грузиядагы парламенттик шайлоодо президент Саакашвилинин бийлик партиясы жеңилгендигин мойнуна алып, оппозицияга өтүп жаткандыгын жарыялады.
Алгачкы жыйынтыктардын негизинде Грузия кыялы коалициясы алдыда баратканын айтса болот. Бул парламенттеги көпчүлүк жаңы өкмөттү курушу керек дегенди билдирет. Жана президент катары конституцияга ылайык мен бул процесске жардам берем.
Бириккен улуттар уюму кыргыз өкмөтү кыйноо фактылары боюнча эскертүү жолдоду. Апрель окуясынан абут болуп ата бейитке белгисиз баатыр катары көмүлгөн жарандын аты жөнү ДНК анализи аркылуу аныкталды. Урматтуу угармандар, алдыдагы жарым саатта күндүн мына ушул башкы темаларына Мухаммед пайгамбарды шылдыңдаган тасманын режиссерун өлтүргөнгө 100 000 сайган пакистандык министр тууралуу баянды, Жалал-Абадта 45 жылдан бери бүтпөй турган мектептен репортажды угуңуз. Саатын экинчи жарымында ата мекен партиясынын айрым мүчөлөрүнө апрель окуясындагы карактоолор боюнча коюлуп жаткан айыптоолорго арналган арай көз чарай талкуусу түз эфирде болот. Уктурууну Прага студиясынан мен Жаңыл Жусупжан алып барам, алды менен Жанар Акаев соңку кабарлар менен тааныштырмакчы.
Рахмат, кутман кечиңиз менен угарман. Грузиядагы парламенттик шайлоодо оппозиция жеңгенин президент Михаил Саакашвили мойнуна алды. Оппозициялык грузин кыялы партиясы көпчүлүк добушка ээ болгону таң калыштуу, деди президент Михаил Саакашвили жергиликтүү телеканалда сүйлөп жатып. Саакашвили муну менен мындан ары азыр башкаруучу Бириккен улуттук кыймыл партиясы оппозицияга өтөөрүн да жарыялады. Алгачкы жыйынтыктар боюнча грузин кыялы партиясы лидерлик кылууда. Эми парламенттик көпчүлүк жаңы өкмөттү курайт. Конституция боюнча мен президент катары бул ишке көмөк көрсөтөм. Парламент ишин башташ үчүн жардам берем. Бириккен улуттук кыймыл партиясы эми оппозицияда болот. Деди президент Саакашвили. Грузияда дүйшөмбү күнкү парламенттик шайлоонун жыйынтыгы толук чыгылык, бирок азырынча шайлоочулардын 25%нын добушу саналып бүттү. Анда ири ишкер миллиардер Бидзина Иванашвили жетектеген оппозициялык грузин кыялы партиясы 53.19% добушка ээ болду. Иванашвили тарапкерлерин жеңиши менен куттуктап, бийлик мыйзамдуу жол менен оппозициянын колуна өткөнүн билдирди. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочулары Грузиядагы шайлоо эркин жана ачык айкын өттү деген баасын берди. Бул шайлоо Грузиянын саясий келечеги үчүн өзгөчө мааниге ээ, анткени өлкөнүн саясий системасында өзгөрүүлөр болуп, мындан ары көбүрөөк бийлик парламент менен премьер-министрге ыйгарылат. Кыргызстанда кен аукциондорунда тоскоол болгондорго айып тагылды. Айрым кендерди иштетүүгө берүү максатында инвесторлор үчүн уюштурулган аукциондо үзгүлтүккө учураткандарга расмий айып тагылганын Азаттыкка Кыргызстан жаңы күчтөр уюмунун тең төрагасы Кадырбек Үсөнбаев билдирди. Анын айтымында аталган уюмдун тең төрагасы Кубат Токсобаев бейбаштык кылды деп Кылмыш кодексинин 234 беренеси боюнча айыпталып, анын баш коргоо чарасы аныкталды. Бишкектин Свердлов райондук соту 1-октябрда Токсобаевди үй камагына алуу чечимин чыгарды. Сот бир айдан кийин башталат. Быйыл 28 августта телерадио аркылуу түз ободо өтө турган аукционду өзүн жарандык коом өкүлдөрүбүз деп атаган топ үзгүлтүккө учураткан. Алар эфир башталарда залга кирип барган. Аукционго катышам деп келген инвесторлор, дипломаттар качып чыгууга мажбур болгон. Ата бейитте белгисиз жаран деген жазуусу бар көрүстөндө кимдин сөөгү көмүлгөнү аныкталды. Бул тууралуу Азаттыкка Мекен шейиттери уюмунун башчысы Осунбек Жамансариев кабарлады. Анын айтымында ал жерде 1957-жылы туулган кара балталык Дүйшөнбек Чалбаев коюлганы ДНК анализинин жыйынтыгын алгандан кийин аныкталды. Анализ Казакстанда жасалды, деди Жамансариев.
ДНК өткөзгөндө бизде Кыргызстанда жок да. Соттук медициналык экспертиза жүргүзгөнгө. Анан муну болсо тиги Казакстанга дайындаган. Анан 99% менен дайындалды, азыр такталды да. Бул Чалбаев Дүйшөнбек экен,
деди Осунбек Жамансариев. 2010-жылдын 7-апрелинде Ак үйдүн алдында окуп чыккандардын көпчүлүгү ата бейитке коюлган көрүстөндөрдүн бирине Маралбек Максымбеков деп жазылган. Бирок кийин ал киши тирүү экени, Орусияда иштеп жүргөнү белгилүү болуп, өкмөттүн апрель окуясынын курмандыктарына деп берген 1 000 000 сом акчасын анын уулу Эрлан алганы аныкталган. Ошол бойдон ал баладын дайын жок, ал эми көрүстөндүн үстүнө белгисиз жаран деп кайра жазып чыгышкан. ДНКсы эми аныкталган Дүйшөнбек Чалбаевдин уулу Руслан Чалбаев милиция менен биргеликте издөө иштерин жүргүзүп келген. Гонконгдо 2 кеме сүзүшүп, кеминде 37 киши каза тапты. Гонконг бийликтери Лам аралында деңиз кемелеринин кагылышында бери дегенде 37 адам наут болгонун тастыктап, бул акыркы 10 жылдагы эң кайгылуу деңиз трагедиясы болду деп билдирди. 120 адам отурган кеменин бирөөсү майрамдык фейерверкти көрүү үчүн бараткан. Кагылыш кесепети азырга чейин белгисиз болууда, бирок адистер кемелер алыс каралыктан бири-бирине белги беришкен эмес деп болжолдошууда. Өлгөндөрдүн көпчүлүгү жергиликтүү энергетикалык компаниянын кызматкерлери жана алардын үй бүлө мүчөлөрү болушканы аныкталды. Кырсыктан жараталган 100 ашуун адам ооруканаларда дарыгерлердин көзөмөлүндө. Алардын 9 абалы оор бойдон калууда.
Соңку кабарлар менен Жанар Акаев тааныштырды. Аларды Азаттык КГС сайтынан дагы окуңуздар. Аба ырайы аптанын экинчи жарымында күн сууктап, жума ишемби күндөрү өлкө боюнча күн 3 градуска чейин төмөндөп, үшүк жүрүшү күтүлөт. Эртең 3 октябрда кээ бир тоолуу райондордо күндүз жаан жаашы мүмкүн. Түндүк батыштан соккон шамал айрым жерлерде секундасына 14 метрге чейин жетет. Түнкүсүн күн 0-9 градуска чейин жылуу, тоолуу аймактарда суук 13 градуска чейин жетет. Эртең күндүз тоолуу аймактарда күн 14-25, кечиресиздер, республика боюнча 14-25, ал эми тоолуу аймактарда 0-19 градуска чейин жылуу болот. Бишкек шаарында жаан чачын күтүрбөйт. Түндүк батыштан сыдырым жел согуп турат. Түнкүсүн 6-8, ал эми күндүз 20-22 градус жылуу болмокчу. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Грузияда президент Михаил Саакашвили анын бийликтеги партиясы парламенттик шайлоодо жеңилгендиги моюнга алып, эми бирдиктүү улуттук кыймыл оппозицияга өтөрүн жарыялады. Эл аралык байкоочулар Грузиянын демократиялык шайлоого карай олуттуу кадам таштаганын, бирок дагы бир топ маселелер бар экендигин айтып жатышат. Сөз Айнура Жекше кызында.
Борбордук шайлоо комиссиясы бюллетендердин 25% саналып бүткөн кезде жарыялаганына караганда, оппозициядагы Грузия кыялы коалициясы партиялык тизме боюнча шайлоодо жана бир мандаттуу чөлкөмдөрдө алдыга озуп чыкты. Миллиардер Бидзина Иванишвили жетектеген блок, атап айтканда, добуштардын 54% президент Михаил Саакашвилинин бийликтеги улуттук кыймылы 41% алды. Президент шейшемби күнкү телекайрылуусунда утулганын моюнга алып, партиясы оппозицияга өтүп жатканын билдирди.
Сапарламенттө арчөөнөбүз цинастары шедегебиз тажаөбүз шемдек.
Алгачкы жыйынтыктардын негизинде Грузия кыялы коалициясы алдыда баратканын айтса болот. Бул парламенттеги көпчүлүк жаңы өкмөттү курушу керек дегенди билдирет. Жана президент катары конституцияга ылайык мен бул процесске жардам берем жана парламенттин ишин баштоосуна, спикердин шайланышына, жаңы өкмөттүн түзүлүшүнө көмөкчү болом.
Парламентма шедлос, парламентис тавждомарис арчева да асебе ахали тавробис чамукалибеба.
Парламенттеги 150 депутаттын 77 партиялык тизме боюнча шайланат, калган 73 орун бир мандаттуу чөлкөмдөрдөгү шайлоонун негизинде бөлүштүрүлөт. Дүйшөмбү күнкү шайлоодо мындан 10 жылдай мурун бийликке келген Саакашвилиге алгачкы жолу күчтүү атаандашка каршы атсалышууга туура келди. Дүйшөмбүнүн кечинде эле Иванишвили шайлоонун жыйынтыгында өкмөт алмашат деген ишенимин ортого салган. Грузия эли улуу маданияттын, даанышмандыгын көргөздү. Шайлоо эл жана өлкө муктаж болгон нукта жүрдү. Бүгүн Грузия тарыхында чоң жана келечекке үлгү болуп бере тургандай окуяга күбө болуудабыз. Узун тарыхыбызда алгачкы жолу өкмөт шайлоо аркылуу алмашты. Эмки жылдан баштап күчкө кирип жаткан конституциялык реформанын алкагында президенттин көпчүлүк ыйгарым укуктары парламент менен премьерге өтөт. Башкача айтканда, парламенттик системага өткөндөн кийин бийлик иш жүзүндө көпчүлүк мандаттарга ээ болчу саясий партиянын колуна топтолуп калмакчы. Ошол эле жылы Саакашвилинин бийликтеги мөөнөтү аяктап президенттик шайлоо өткөрүлөт. Парламенттик орундар үчүн бардыгы болуп 16 партиянын өкүлдөрү атсалышкан. Роза анклавынын натыйжасында бийликке келген Саакашвили өлкөнү батыш менен жакындашуу жолуна салган. Президент атаандашы Иванишвили Грузияны кайрадан Москванын орбитасына бургусу келет деп айыптап келди. Иванишвили муну четке кагып 2008 жылы катуу жабыркаган Россия менен мамилелерди жөнгө салууну гана көздөрүн ырастоодо.
Айнура Жекше кызы болду. Анда уктуруубузду улантсак, Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча мекемеси кыргыз бийлигине кыйноо фактылары боюнча эскертүү жолдоду. Аталган эл аралык уюмдун өкүлдөрү сентябрь айында бир катар жабык жайларды кыдырып, абал менен таанышып чыккан. Буга чейин жергиликтүү жана эл аралык укук коргоочулар кыйноолор азайбай жаткандыгын билдирип келген. Кыргызстанда быйыл кыйноого каршы улуттук борбор түзүү тууралуу мыйзам кабыл алынгандыгы белгилүү. Буунун кезектеги эскертүүсүнө бийликтер кандай жооп кайтарат? Темага эле Нура Бейшенбек кызы кайрылат.
Бирекен Олтур уюмунун кыйноо боюнча өкүлдөрү Бишкек Ош шаарларындагы, Чүй, Жалал Абад жана Ош облустарындагы жабык жайларды кыдырды. Тергөө абактары, убактылуу кармоочу жайлар, тартиби начар өспүрүмдөр отурган жерлер жана психиатриялык мекемелердеги абал тууралуу кыргыз бийлигине эскертти. Бирок баяндаманын мазмуну ачык жарыяланган жок. Аны коомчулукка шаардана кылуу керекпи же жокпу, эми кыргыз өкмөтү чечет. Шарт боюнча эл аралык уюмдар баяндама ачык жарыяланганда гана кыйноону азайтууга каражаттан жардам бермекчи. Кыргызстандын акыйкатчысы Турсунбек Акун буунун өкүлдөрү менен жолуккан экен. Анын айтымында алар Кыргызстанда кыйноо жатындагы абал толугу менен оңолбосо дагы жакшы жактарын да белгилеп кеткен.
Мурда өкмөттүк эмес уюмдар жабык жайларга кире алчу эмес деп тоскоолдуктар көп болчу дейт. Азыр ошол жагынан жакшы өзгөрүштөр болуп тоскоолдук жок эсе дейт. Экинчи ошол биз меморандум түзбөдүкпү облус менен өкмөттүк эмес уюмдар менен мамлекеттик органдар менен кыйноону алдын ала болтурбо жөнүндөчү. Вот ошол меморандум аябай жакшы дейт да, ушул ушулдагы жакшы өзгөрүш дейт. Ал даыбыз бар дейт. Бирок бул түп тамырынан баягы өзгөрүп кетүү дагы эле болбой атат дейт. Шарт аябай жакшы эмес түзүлгөн дейт. Жашаган жери, тамак ашкан жери, содержать эткен жерлери дейт. Антисанитария дейт. Врачтардын акыбалдары аябай төмөн дейт. Мисалы, обслуживание маселеси аябай жок эсе дейт, начар дейт. Медикамент менен камсыз болгондор аябай начар дейт. Ушундай дейт да, кыскасы акыбал өтө оор бойдон калат дейт.
Кылым Шамабай өкмөт уюму бир топ жылдардан бери Кыргызстандагы кыйноолор боюнча абалга байкоо салып келет. Аталган уюмдун жетекчиси Азиз Абдырасулова кыйноолор боюнча буунун өкүлдөрүнө көңүл буруу керек деген жагдайлар тууралуу маалымат берилгенин билдирди.
Бишкектин СИЗОсунда токмок жеп пытка боюнча кылмыш иш козголгон аялдар, балдар бар эле биз ушул жакта айтканбыз. Ошол эле убакта психик больницаларда айтканбыз көңүл бөлүп өтөт. Армияны воинский частарда айтканбыз көп өзүн өзүн өлтүргөн суицидтер, токмок дегенде качкандар бул ошо подразумевада воинский частарда болуп атат да ошол убакта.
Абдирасулованын пикиринде Кыргызстанда кыйноо боюнча абал өзгөрүүсүз калды.
Кыйнагандарга каршы кылмыш иш козголгон менен Кыргызстан боюнча бир дагы соттун чечими болбой атат. Соттун чечими болуп конкреттүү түрдө ошо кыйнагандар жазага тартылмайынча бизде бул улана берет. Экинчи тарабынан кыйноо боюнча мурун жаза аябай жеңил болчу. 5 жылга чейин гана жаза каралган болчу. Эң оору болуп 7 жылга чейин. Азыр жакшы берсе жаза аябай оорлошту.
Кыйноо дегенде адатта милициянын дарегине доомат көп айтылат. Байкоочулар тартип коргоо органы кылмышка шектелген адамдардын күнөөсүн мойнуна мушту менен койгонучу кеңири кездешкенин белгилейт. ИИМдин ардагери генерал Садырбек Дубанаев кыйноону азайтуу үчүн атайын шарт керектигине токтолду.
Милициялар урат, салат, согот, анан сотко жиберет деп атат. Так ошону жоюш үчүн бизге доказательный базаны чоңойтуш керек. Ал үчүн экспертизалардын көбөйүш керек. Ошону менен доказать этишибиз керек. Геномный экспертизаны жүргүзүш керек деп. Бул Россияда, Өзбекстанда, Казакстанда уже давно вазит этип, давнога бул жөнөтүп атат. Бизде деген бул экспертизаны эч ким жүргүзгөн жери жок.
Өткөн жылдын аягында Кыргызстанга Бирекен Улуттар уюмунун кыйноолор боюнча атайын баяндамачысы Хуан Мендес келген. Ал кыйноону Кыргызстанда кеңири тараган көрүнүш деп баалаган болчу. Ушул жылы жай айында президент Алмазбек Атамбаев кыйноого каршы улуттук борбор түзүү тууралуу мыйзамга кол койгон. Расмий Бишкек 2008-жылы буунун кыйноого каршы конвенциясына кошулгандан кийин бул жаатта атайын орган ачуу милдетин алган болчу. Эланора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Начиная с Нового года на наших волнах «Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода, свобода, свобода.
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы, исламисты или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода, свобода.
Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, кезек кабарлардын кыскача мазмунунда. Грузияда президент Михаил Саакашвили парламенттик шайлоодо оппозиция жеңгендигин мойнуна алды. Кыргызстанда кен аукционуна тоскоол болгондорго айып тагылды. Апрель окуясында наут болуп, ата бейитке коюлган белгисиз баатырдын ким экени ДНК анализи аркылуу аныкталды. Гонконгдо эки кеме сүзүшүп, кеминде 37 киши каза тапты. Ош мэриясы Уна сатып алуу боюнча тендерди мыйзамсыз өткөрүп, мамлекеттик бюджетке 1 200 000 сом зыян келтирди деп шектелүүдө. Зыяратчылардын алгачкы тобу Меккеге сапар алды. Бул кабарларды Азаттык КГ сайтынан дагы окуя аласыздар. Эми мына бул тема. Мухаммед пайгамбарды шылдыңдаган тасманы тарткан кишинин башына акча сайгандардын саны дагы бирге көбөйдү. Режиссерду тындым кылган адамга пакистандык саясатчы Икрамулла Шахид $200 000 сыйлык убада кылды. АКШда банк махинацияларына байланыштуу камакка алынган Накула Басели Накуланын башы үчүн буга чейин Пакистандын темир жол министри $100 000 сайган эле Амирбек Азамуулу билдирет.
Пакистандын Хайбер Пахтунхва провинциалдык парламентинин мурдагы төрага орун басары Икрамулла Шахид сыйлыкты 1 октябрда Пешавар шаарында 15 000 адам чогулган жыйында жасады. Нааразылык маршын радикалдуу көз караштагы ислам топторунун башын бириктирген Пакистанды коргоо кеңеши деп аталган коалиция уюштурду. Бул уюшманы Шахид өзү жетектейт. Экс-депутат антисламчыл Бейкинөө мусулмандар фильминин режиссерун өлтүргөнгө шыктандырып, акча убада кылган мартабасы улук экинчи пакистандык. Бир нече күн мурда өлкөнүн темир жол министри Гулам Ахмад Белур кандуу иш үчүн өз жанынан $100 000 берээрин жарыя кылган. Белур зобунзордукту жактабаган Авами улуттук партиясынын мүчөсү болгондуктан анын Мухаммед пайгамбарды шылдыңдап көрсөткөн фильмдин режиссеруну тындым кылганга кызыктырган кадамы көпчүлүк серепчилер үчүн күтүүсүз болду. Белурдун бул кадамы үчүн талиптер аны кара тизмесинен чийип салышты. Гулам Ахмед Белур Азаттыкка берген интервьюда бейдаба режиссерду өлтүрүүгө акча сайып үндүүсүн пайгамбар алейхиссаламды сыйлаганы менен түшүндүрүп, мусулмандар менен тарсалар арасындагы жаңы тирешүүлөрдүн алдын алууну көздөгөнүн айтты.
Мен кырдаалды жаман катастрофа сыңары көрөм. Жагдай бут эйде улана берсе, мусулмандар аасылыкты түзгөн жерлерде мешиттерге чабуул жасалып, чоң аламаттарга алып барат деп корком. Келечекте мусулмандар менен тарсалар арасында чабуш болбош үчүн биз мыйзамга чакырабыз. Кошмо Штаттар мындай мыйзамды кабыл алганга теминбей турганда бизде сыйлык убада кылгандан башка чарабыз жок.
Фильмге байланыштуу көпчүлүк мусулман өлкөлөрүндө нааразылык акциялары өткөрүлүп, ат түгүл кан төгүүлөр менен коштолгон учурлар болду. Ливиянын Бенгази шаарында жаалданган топ АКШ консулдугуна кол салып, Америкалык элчини жана 3 дипломатты өлтүргөн. Пакистанда мындай акцияларда 23 адам наут болуп, коомдук жана менчик мүлккө чоң зыян келтирилген. Пакистан өкмөтүнүн мүчөсү интервьюда 21 сентябрь күнкү жума намаздан кийинки фильмге каршы өткөн жүрүш учурундагы талаптоолорго эч кандай тиешеси жок экенин, байгени кезектеги шайлоо алдында упай топтоо максатында жасабаганын да белгилей кетти.
Мен билдирүүнү Мухаммед пайгамбарды сүйгөнүм үчүн жана диним үчүн жасадым. Өзүм жөнүндө айтсам, пайгамбарымдын ар намысын коргоо үчүн колдон келгендин баарын жасаганга даярмын.
Гулам Ахмад Белурдун оюнча, Бейкинөө мусулмандар сыяктуу эл арасында жек көрүүчүлүктүн үрөөнүн сепкен фильмдердин жаралышына жол бербөө үчүн Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы Мухаммед пайгамбар жөнүндө эч бир жаман сөз айттырбаган мыйзам кабыл алыш керек. Мындай сунушту Пакистан президенти Асиф Али Зардари мурда жасаган эле. Индия, Египет, Малайзия жана башка бир катар өлкөлөрдө кеңири прокатка чыкпаган Бейкинөө мусулмандар фильмине байланыштуу YouTube видео порталына кирүү чектелди. Пакистандын өзүндө Ооганстанда жана Бангладеште сайт биротоло жабылды. Орусиянын прокуратурасы видео тасманы экстремисттик деп тапты. Анын жүйөсү жөнүндө Москвадагы Орусия маданият институтунун орун басары директору Наталья Курюкова Рейтерс агенттигине 2 октябрда мындай деди.
Мы признали, что данный материал является.
Биз береги материал биринчиден мусулман дининдеги адамдарды өтө эле кемсинтет деп таптык. Себеби исламда Мухаммед пайгамбар өтө урматталып, изатталган инсан. Ошондой эле бул материалда бүтүн мусулман дүйнөсүн өтө агрессивдүү жана негативдүү көрсөткөн эпизодтор толтура экен.
Весь мусульманский мир.
Деди орусиялык эксперт. Чуулгандуу тасманы Кошмо Штаттарда жашаган теги египеттик копт тарса, накула басели, накула тарткан деп шектелүүдө. Ал сот өкүмүн бузуп, интернетти уруксасыз пайдаланганы үчүн бир жума илгери камакка алынган.
Амирбек Азам уулу билдирди, бул тасмага байланыштуу нааразылык акцияларында дүйнө боюнча набыт болгондордун саны 50 жетип калгандыгын эскерте кетсем, бул тема Азаттык КГ сайтында кызуу талкуу жаратууда. Эгерде мүмкүнчүлүгүңүз болсо, ага сиз дагы кошулуңуз. Студияда Жаңыл Жусупжан, сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. 2010-жыл 7-апрелде ок тийип каза таап, ата бейитке көмүлүп, бирок аты жөнү белгисиз болуп келе жаткан бир жарандын дайыны ДНК экспертизасында так аныкталды. Ал Карабалта шаарынын тургуну, 1957-жылы туулган Дүйшөнбек Чалабаев болуп чыкты. Ал жерге көмүлдү деген Маралбек Максымбеков тирүү экендиги, Орусияда иштеп жүргөндүгү өткөн жылы белгилүү болгон эле. Анын уулу Эрлан Максымбековго мамлекет берген 1 000 000 сомду жалган документтердин негизинде алып кеткени үчүн издөө жарыяланган. Чиелешкен бул окуянын жаңы жагдайларына Зайырбек Бактыбаев кайрылат.
Азыр ата бейиттеги Дүйшөнбек Чалбаевдин сөөгү жаткан жайдагы таштын бетинде бул жерде белгисиз адамдын сөөгү жатат деп жазылып турат. Дүйшөнбек Чалбаевдин уулу Руслан Чалбаев өз иликтөөлөрүнө жана издөөлөрүнө таянып, ал жерде атасынын сөөгү жатканын буга чейин эле билгенин, бирок тиешелүү органдар аны тастыктаган документтерди талап кылганын Азаттыкка билдирди. Руслан Чалбаев ортодогу шылуундар болбогондо атамдын сөөгүн ошол кезде эле табат элем деп үшкүрөт. Ал буга чейин белгисиз деп саналган бейиттеги таштын бетине атасынын атын жаздырууну биринчи максатым дейт.
Биринчи ошол менин максатым, биринчи ошол, эң биринчи ошол максат. Атын жөнүн жазыш керек да, мен ошого жүгүрүп жүрдүм го, канча аты жөнүн тактагыла деп. Мен өзүм эле мурда эле айтып аткам уже тактагыла деп, анан кийин болбой эле экспертиза кыл деди, кылбадым экспертиза. Экспертиза кылгандан так чыкты, эми ушу жана таштын үстүнө аты жөнүн так жазып берсе жакшы болот эле да. Жанагы мошенник жок болсо эле баары болмок нормальный эле. Мен деле таап алмакмын, жана мошенник үчүн мен таппай калдым да.
Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөөчүсү Эмиль Жаманкуловдун айтымында Дүйшөнбек Чалбаевдин өздүгүн аныктоо оор болду.
Эксгумация кылдык да сөөктү. Жер тоң болду, аны жазды күттүк. Сөөктү алгандан кийин анан кийин аны экспертизага барттырып сактадык. Анан акча маселеси турду. Казакстандан кылдык да. Анан акча бөлүп берди өкмөт. Ана ошонун негизинде командировкага барып Алматадан жазаттырып келдик да. Тиги баласынан Чалбаев Русландан 84-жылы канын алганбыз. Анан атасынан тиги эмеден ата бейиттен сөөгүн алып, тишин анан кийин бут сөөгүн алганбыз да. Тактыгы 99% 100%.
2010-жылы 7-апрелде окко учкандардын айрымдарынын сөөгү 10-апрелде ата бейитке жерге берилген. Алардын катарында Маралбек Максымбеков деген да жаран бар эле. Анын уулу Эрлан Максымбеков мамлекет тарабынан берилген 1 000 000 сомдук жардамды да алган. Бирок бир жылдан кийин Маралбек Максымбековдун тирүү экендиги, Орусиянын Екатеринбург шаарында иштеп жүргөндүгү дайым болуп, ордуна ким көмүлдү деген суроо коомчулукта талкуу жараткан болчу. Ал эми Ички иштер министрлиги анын уулу Эрлан Максымбековго алдамчылык үчүн кылмыш ишин козгоп издөө жарыялаган. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлү Бакыт Сейитов буларга токтолду.
1 000 000 алып кеткендиги үчүн жалган маалыматтар топтоп берип, бул боюнча болсо ошол факт боюнча кылмыш иши козголгон, ал боюнча издөө жарыяланган. Бул боюнча Россиянын укук коргоо органдарына дагы берилген да, биздин оюбузча ал Кыргызстандын аймагынан чыгышы Россиянын аймагында жашырын чөөттү.
Мекен шейиттери коомдук уюмунун жетекчиси Осунбек Жамансариев Дүйшөнбек Чалбаевка да буга чейин 7-апрелде окко учкан азаматтарга берилген сый урмат көрсөтүлүп, жакындарына материалдык жардам берилиши керек дейт.
Министрликтерге чалып байланышып, ошолорду берип, жанагы ата бейитке чыгып барып анын ысымын жазып, сүрөтүн илдиртип, анан бир мероприятияны өткөздүрүп, 1 000 000 сомдорун бердиртип, анан мына батирди дагы бердиргенге ошол байланышка чыгып көмөк көрсөтөбүз да. Тиги 1 000 000 сом квартираны сөзсүз түрдө алат да. Президенттин указы менен.
2010-жылы 7-апрелде Ак Үй алдында 87 адам окко учуп, жүздөгөн адам жараат алган. Буга байланыштуу кылмыш иши козголуп, учурда сот иштери уланууда. Ал боюнча жалпысынан 28 адамга айып коюлуп, Курманбек Бакиев баштаган 6 адам качып жүрөт. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Жалал Абадта курулушу 40-45 жылга созулуп келаткан 9 мектеп бар. Ал эми алардын милдетин азыр көптүр аткарып жаткан мектептер эскилиги, тардыгы, заманга төп болбой калгандыгы менен окуучуларга да мугалимдер жамаатына да көп ыңгайсыздыкты жаратып келатат. Эки муун алмашканча курулушу бүтпөгөн мектептерди Рыспай Абдраимов көрүп келди.
Пайдубалы 70-жылдары түптөлүп, а дегенде 3
кийин 2 кабат болот деп болжолдонгон Нокен районундагы 26-нчы орто мектептин 1 кабат имаратынын ички жумуштарына кол тийлек. Мектептин курулушу качан бүтөрү белгисиз. Мурдагы директор Разия Токталиева 16 окуучуга эсептелген эски тар бөлмөлөрдө аргасыздан бир нече жылдан бери 25-30 баладан бала окууга мажбур болушкандыгын айтууда.
Бул мектеп 1969 жылы пайдаланууга берилген. Кийин ортодо бөлмөлөрдү бузуп, дубалдарын ачып, анан кийин класстарды ылайыкташтырганбыз. Ар бир класстарда 29-30 бала окуп жатат. Биз квадрат метрдин ар бир баланын санына эсеп кыла турган болсок, 16 бала гана окуш керек. Жаңы мектептин курулушу 1989 жылы башталган. Бүгүнкү күндө ошо биринчи этажыбыз эле бүтпөй турат. Ошон үчүн мына бүгүнкү күндө шарт өтө эле оор мектептерде. Жарык мисалы үчүн сол жактан тие турган болсо, бүгүнкү күндө гигиеналык талаптарга жооп бербейт. Жарык аркадан чөтөт, эч кандай доскадагы жазуулар дагы көрүнбөйт. Балдардын ден соолугуна бир жагынан, көрүү жагына дагы, угуу жагына, кабыл алуусу, жазуу жагына дагы шарт өтө оор болуп атат.
Сузак районундагы Фуркат атындагы орто мектептин курулушу 1985 жылы түптөлгөн экен. Кыргыз өзбек тилинде окуткан бул мектеп 750 орунга эсептелген. Чала бүткөн бул мектеп азыр 450 баланы окутуп, калганы кошуна айылдарда же Жалал абад шаарында окуп жатышат. Имарат курулушу каражатын айынан бүтпөй жатат. Сузак районунун акими Нурболот Мырзахметов быйылкыга бөлүнгөн каражаттын келүүсү да күмөн болуп тургандыгын айтууда.
Дагы автобустун сумма 36 миллиону калган. Пока берили элек быйылкы жылга болгону 1,900,000 гана кирген. 4-нчү транш менен берилет деген ажылайым бар, бирок ал дагы
ушул эле районунун Ырыс айылындагы эски мектептин класстык бөлмөлөрү тар. Окуучуларга орун жетпейт. Учурда 2008 жылдан бери курулуп келаткан 3 кабаттуу жаңы мектептин сырткы дубалдары шыбалып жатат. Мектептин директору Дилбар Иманова буга дейин курулушка 26 миллион сомдон ашык каражат бөлүнүп, курулуш иштерине жетпей, мектеп быйыл да бүтпөй калды дейт. Натыйжада балдар 2 нөөмөттө окууга аргасыз болушууда.
Азыр үстү жабылды. Ошо алды жагы эле калды шыбак иштерине. Класс кабинеттеринде шыбактары жүрүп атат. Бүгүнкү күндө ошо 32 адам иштеп атат. Мамлекеттен 22 миллион сом акча бөлүнсө, анан биз ушу жаңы мектепте окуйбуз деген үмүттөбүз да. Азыркы эски мектепте балдарга орун жетишпейт. Эң чоң классында 28 гана окуучу батат да. Азыр менде бир класста 32, 33, 34 окуучу бар да. Мектепте 285 окуучу бар да. Класс кабинеттеринин тардыгына байланышып 3-төн отуруш атат да балдарчы.
Облустун Базар Коргон районундагы 1952 жылы курулган Жомарт Бөкөнбаев атындагы жатак мектеби да эскирип бүтүптүр. Жаңы мектепти курууга киришүү үчүн эсептелген каражат быйыл казынадан бөлүнбөй калыптыр. Мектеп жетекчиси жаан өткөн сайын мектеп чатырын жамап жасыкка менен алек. Ушул эле районунун Карача айылындагы мектептин көмөкчү эсканалары селден кыйраган. Мектеп директору Марапат Акматалиева аны оңдоого зарыл каражат бөлдүрүүнү айыл өкмөттөн өтүнүп жаткандыгын маалымдады.
Селде лаборатория, класстык бөлмөбүз, кароокана, ашкана, буфет ушулар жабыркаган. Суу эшигинен кирип терезеден чыгып кеткен. Балдар азырынча бир класстык бөлмөнү бошотуп бердик. Ошол класстык бөлмөдө тамактанып атышат. 73-жылкы курулган мектептен там жетет. Ошону капитальный ремонтко киргизген атамын. Айыл өкмөткө сүйлөшүп, акимге да барып
өлкө казынасы каржы тартыш экендигин эске алганда ушундай эски мектептердин курулушу дагы кийинки жылдарга жылат окшойт. Ырысбай Абдыраимов, Азаттык.
Бийлик запкысы жарандарды эл душманы деп куугунтуктап зобун көрсөтүүлөр ар бейшембиде кечки саат 8:15 Азаттык радиосунан куугунтук курмандыктары түрмөгүн угуңуздар.
Качарчылык, токчулук замандар өткөн мургаптан.
Ичкен жегенин бүтбойдон оштон ташыган мургапты кыргыз таш талканы чыккан тоо жолунда бир чайналат. Паракор чек арачылардан бир кыйналат.
Алар табат да пришина.
Азыр канча акча бердиңиз?
Бердим да.
Борбор Азиядагы эң бийик шаар мургапта аялдар менен балдардын өмүрү бүгүн да ар дайым бычактын мизинде.
Жетип жүрөтүн да. Ошонун үчүн тирек жиберем деп. 8 айлык, 7 айлык. Тамак жебей, анан бала көтөрөбүз.
Мургап кыргыздары жерлеген Сары Кол өрөөнү жомокко бай.
Мынал тоодогу из аждардын кылычы деп ошонун себебинен бул аждар көл деп бул жер аталып калган.
Биз билип билбеген Сары Кол кыргыздары тууралуу мургап кайрыктары түрмөгүн 1 октябрдан тартып угуңуз. Азаттык менен бирге болуңуз.
Тажикстанда турсам да кыргыз деп басып жүрөмүн. Кыргыз деп келгем дүйнөгө кыргыз деп согот жүрөгүм.
Азаттыктан кезектеги уктуруубуз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан Жаңы Жусуп жана ал парде саламатта калыңыздар.